Blaðsíða 45. Kjarni B-hluta er hér tekin saman. Þegar til lengda lét varð vígbúnaðar kapplaupið of dýrt fyrir Sovjetríkin, svo að það kom upp efnahagskreppa í landinu. Gorbatsjóf kom á lýðræðisumbótum í Sovjetríkjunum og samdi um afvopnun við Bandaríkin. Hann hætti stuðningi við kommúnistastjórnir í öðrum ríkjum Austur-Evrópu og þær urðu allar að afsala sér völdum í hendur lýðræðisstjórna á árinu 1989. Austur- og Vestur-Þýskaland voru sameinuð í eitt lýðræðisríki 1990. Árið 1991 leystust Sovjetríkin upp. Einstök sovjetlýðveldi urðu sjálfstæð ríki og kalda stríðinu var öruglega lokið.